I det her dilemma, så er I leder i distriktspsykiatrien og møder ind på arbejde efter en kursusdag. Hen over morgenkaffen, så taler nogle af medarbejderne om en episode fra dagen før. Der er så ikke tale om sådan en overlevering. I kommer bare og hører, de sidder og sludrer om det. Hvor kollegaen Sofie tilsyneladende havde været dagens helt. En patient, som havde en tidligere behandlingsdom for vold, var mødt op og havde været truende, da han opdagede, at hans kontaktperson ikke var på arbejde. En af sekretærerne havde derfor hævet fat i Sofie og bedt hende om at tale patienten ned. Da patienten så, at det var Sofie og ikke hans normale kontaktperson, der kom, så blev han så vred, at han sparkede til en skraldespand, som fløj gennem lokalet. Og Sofie reagerede ved at råbe ind i hovedet på ham, at nu skulle han kraftedme slappe af. Heldigvis så gjorde det patienten så paf, at han bare var drejet om på hælen og havde gået. Det overværer I sådan hen over den her samtale. Og alle er enige om omkring bordet, at Sofie, som nu er på forlænget weekend med sin kæreste, er super sej, og at hendes håndtering den sikrede, at der aldrig faktisk skete noget. Så det vil sige, at der ikke var tale om en egentlig episode. Det kommer I sådan lidt ind og hører, ikke som en overlevering, men hører som sådan noget god sladder hen over morgenkaffen. Hvad gør man i den her situation som leder, når man sådan begynder sådan lidt at prøve at stykke sammen med, hvad fanden skete der i går?
Der er i virkeligheden to scenarier i dem, ikke? Fordi, hvad var det nu, hun hed?
Sofie.
Sofie er gået hjem på weekend. Og kan vide, om der er nogen, der ved, hvordan hun har det?
Ja, det var også det første, jeg tænkte på. Hvordan har Sofie det?
Ja. Og så er der punkt to. Hvordan taler man? Hvordan får man deeskaleret situationer som den her på en ordentlig måde? Patienten skal jo være der, og patienten skal tales ordentligt til. Så det er som to forskellige ting, ikke?
Som jo faktisk, som I egentlig officielt ikke rigtig overhovedet har fået at vide endnu, fordi I har egentlig bare sådan lidt uddraget, mens I har været henne ved kaffekanden og smurt jeres Nutella med, eller hvad I nu sidder med der. Ja. Så har I sådan...
Jeg tænker også på de kollegaer, der sidder og ej, hvor er det godt gået, og det var godt, altså de lyder jo nærmest lettede, og det er ligesom om, man næsten kan fornemme, at godt det ikke var mig, eller sådan i den der... Så der er også noget med, hvordan håndterer vi det her i fællesskab? Ja. Altså, hvad vil Sofie ikke er der næste gang?
Ja, præcis. Er der noget angst?
Så jeg vil nok lige sige, hvad er det, I snakker om? Det lyder da, som om det er noget, jeg lige skal involveres i, eller høre lidt om. Og...
Ja, det vil jeg også.
Ja.
Men der skete jo ikke noget, fordi Sofie, hun var bare så super sej, og det var faktisk hende, der sørgede for, at der ikke skete noget.
Kim? Ja, men altså, det jeg også tænker, det er, at den her patient har nok en god historik. Kunne det være en patient, som faktisk... oftest mødte op og havde en meget råbende tilgang til, hvis nu der ikke lige var den hjælp, han godt kunne tænke sig. Den faste kontaktperson, eller nu er der noget galt med medicinen, eller der er jo også det her med, at man nogle gange skal møde patienten, hvor patienten er ikke, jeg siger, at man skal stå og råbe og skrige af en patient, men der er faktisk gang imellem, hvor en patient måske har meget godt af, at man siger, ved du hvad, det finder vi os ikke i. Sådan skal du ikke tale til os. Det skal du ikke gøre her, jeg beder dig om at gå. Og der kan du også nogle gange opleve, at en patient går med de ord. Nu ved jeg ikke, hvor højt Sofie har råbt i den her situation, men hvis der har været noget i den dur, så vil jeg jo sige, at jeg synes, det er ganske godt gået af hende.
Men du sidder jo lige nu og gætter, fordi du...
Og der er jeg jo nødt til igen at snakke med personale, som det blev nævnt heroverfra.
Hvad gør vi? Fordi at hvis der har været tale om en episode, så skal den jo dokumenteres. Det står der jo ligesom i vores forholdsorder. Ja. Men ifølge personale, som sad, så var der jo faktisk tale om en episode, som aldrig er sket. Hvad gør vi som leder her nu?
Jeg mener, altså man skal ind og snakke med personalet om, hvad skete der? Hvem var det? Var det ham, man måske lige hørte? Så tænker jeg netop også på Sofie. Altså jeg ved godt, hun har taget på forlænget weekend. Jeg har da egentlig lyst til at høre, hvordan hun har det. Ja, altså når man har været op og stå der, adrenalinen kører, og man giver sådan en sending mod en patient, så går man også tilbage derfra med lidt bæverne hænder og rystende albuer. Så der er lidt to ting der, men jeg er da meget interesseret i at høre, hvad der var, der skete, hvorfor han kom, hvorfor han var så vred. Nu kan jeg så høre, at vi ved kun det der med, at det er fordi kontaktpersonen ikke var der. Var der nu andre ting også?
Og er det noget, der er så presserende, at vi skal ringe til Sofie, som her, I ved jo selv, hun havde bedt om fri. Hun er på vej til Paris, og det vil sige, at herhen om formiddagen, så går de rundt ned på Champs-Élysées og holder i hånden. Hun er kæresten. Skal vi ringe og forstyrre hende der?
Det kan godt være, det er fuldstændig politisk ukorrekt, men jeg vil altså gøre det.
Ja, det vil jeg også. Det kan godt være, at jeg smed hende en sms først.
Ja,
jeg har hørt om de hændelser der i fredags.
Er du okay?
Og jeg vil gerne tale med dig og sikre mig, at du er okay. Ja. Ja. Må jeg ringe til dig? Er der et tidspunkt, der passer?
Ja, det må jeg også gøre.
Fordi hvis man er gået på weekend med det, så er jeg helt sikker på, at den har hun ikke sluppet.
Nej,
det tror jeg heller ikke. Og hvis nu det skulle være en god weekend i Paris, og alt kommer til at overskygges af den her episode her, og hun måske ikke går med noget, jamen det kan være, der kan være mange forskellige scenarier, og kæresten skal lytte til rigtig meget, så er det vigtigt, at vi får kontaktet hende.
Så I skriver en sms til Sofie. Mm. Hun svarer ikke lige nu. I ved ikke, om det er, fordi hun stadigvæk sidder i flyet, fordi hun egentlig ikke rigtig gider, eller fordi hun har lavet telefonen ligge hjemme på hotellet. Så Sofie er foreløbig sådan lidt ukontaktbar. Så I står hjemme på afdelingen, og er nu i gang med at ødelægge en god historie en. Der sad nogle kolleger, som faktisk havde en rigtig god fælles oplevelse at starte dagen på. Sofie var helten, alt sluttede godt, og nu begynder I at problematisere det, eller hvad?
Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg synes også, det lyder historien som om, at det er også mine egne tanker, når de gør hende så meget til held, så er det måske også, fordi de selv var bange for at stå i den konfrontation med patienten. Altså, at det her første gang, han står her og råber igen historikken, eller den skete flere gange, når han kom og plejede at kigge hinanden i øjnene, hvem tør gå ud til ham i dag? For så kan det også være, at man som leder skal se på, om vi har en problemstilling med, når Ronny, eller hvad han hedder, kommer, står her, råber og skriger, hvad kan vi gøre her? Altså vores egen sikkerhed. Og så må man måske se på, jamen hvad kan vi gøre? Skal vi bede om, at Ronny kommer på nogle faste tidspunkter, hvor man var flere? Eller så skal man begynde at se nogle løsninger, så man ikke står i den her næste gang. Fordi så er det jo utrygt at sidde der på kontoret og være ansat i distriktspsykiatrien, hvis vi ved, at han kommer forbi hver mandag.
Der er sådan tre ting i det. Der er Sofie, som vi skal sikre, at hun er okay. Og så er der, at vi skal snakke med den primære behandler til den her patient og få lavet et setup, der gør, at vi kan undgå at komme i en lignende situation næste gang, han kommer. Og så er der også den der, jeg sidder allerede sådan i hovedet og former sådan et personalemøde eller sådan noget med det her på dagsordenen, ikke? Hvor man sådan, hvordan håndterer vi så nogle situationer i vores distrikt? Lad vi Sofie gå derud alene næste gang også? Hvordan bakker vi hinanden op i de her situationer? Og sørge for, at der kommer noget forstærkning. Og jeg tænker også, at du får at vende tilbage til, at du siger, at hun har råbt af patienten. Mm-hmm. Og det er jo ikke umiddelbart hensigtsmæssigt. Men hvis ikke hun har haft noget backup, og hun har stået der alene,
helt sikkert,
så kan det være, at det simpelthen også er årsagen til, at hun har råbt så højt. Det kan faktisk også være, at hun har forsøgt med sin stemme at indikere, at der er noget i gang herude, og jeg skal have noget hjælp.
Ja.
Men det kan måske endda have været mindste middel.
Det kan sagtens være.
Det ellers eskalere sig.
Ja. Vi er bare nødt til som leder at dykke ned i og finde ud af, få foldet det ud og finde ud af, men hvad søren var der på spil her? Hvorfor var det, at hun var nødt til at stå og råbe patienten?
Men der er, der er helt klart behov for, at man samler personalet og får lavet en fælles aftale eller procedure for, hvordan man håndterer sådan nogle her lignende hændelser fremover.
Ja.
Fordi vi kan ikke bare skrive... ved lignende henvendelse, kontakt Sofie. Altså det er uholdbart, ikke?
Jo, det vil det være.
Kan der være episoder, hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt der har været en episode, om jeg så må sige? Altså ting, der ligger i grænselandet, som man, nu er det skåret måske sådan lidt skarpt op her, men hvor man ikke var der, og hvor man egentlig skal prøve at lige finde ud af, var der noget her, vi skal dokumentere, og vi skal tale om, eller var det sådan et af de bølgeskvulp, der nu er, når mennesker mødes?
Ja, det er jo alt. Det er jo op til os at finde ud af det. Og der handler det jo om at gå til de personer, der har været med, og høre, hvordan de har oplevet det. I det her tilfælde, der har vi ikke hørt fra Sofie, og der sidder nogle medarbejdere og beskriver noget som, ej, hvor var det fedt, men i øvrigt, måske sådan, det er overstået, og det er lagt på hylden, men hun handlede godt nok godt. Så der skal man sådan være den der sådan lidt irriterende en og sige, der er der noget her, vi skal have kigget på og ødelægge festen lidt, eller ødelægge stemningen, den gode stemning. Ikke?
Vi antager, I får fat på Sofie. Hun sms'er tilbage. Har det ok? Nu lad os tale på mandag. Så hun nyder resten af weekenden i Paris. Og så laver vi hvad? Så laver vi defusing mandagen 4 dage efter, eller hedder det noget andet? Nu er der gået noget tid. Hvad gør vi der, når hun er tilbage på arbejde?
Det lyder jo ikke, som om der er lavet en defusing sådan lige efter episoden. Nej. Så der skal nok laves en debriefing, hvor at Sofie kan få lejlighed til at fortælle, hvordan hun har oplevet det.
Ja,
fordi der var jo ikke en episode, så derfor skete der ikke noget lige efter. Alle dunkede hinanden i ryggen og syntes, at det var super godt. Ja.
I hvert fald dem, du har hørt fra.
Ja, ja. Det er jo det.
Og I mødes så om mandagen, og Sofie får lejlighed til, de får lejlighed til at tale det igennem, og det viser sig faktisk, at det Sofie egentlig giver udtryk for, at har plaget hende mest hen over weekenden, det var faktisk, at hun råbte af patienten. Så hun føler selv, hun opførte sig uprofessionelt. Mm. Det er umiddelbart det, hun byder ind med, og de andre siger, nej for fanden Sofie, det var jo det, der gjorde, altså, det var jo det, der gjorde ham paf. Og så siger hun, jo, men han kunne lige så godt have stukket mig et par.
Ja.
Det var jo det anede, jeg var ude i ingenmandsland her. Der har vi så en medarbejder, som har været ude for noget, som så åbenbart alligevel var lidt mere voldsomt, end kollegerne havde oplevelse af, men hun bebrejder faktisk sig selv.
Ja.
Og det er der, hvor jeg tænker, det jeg sagde før, at man skal tilbage til, hvad vil vi gøre næste gang, han dukker op. Man vil næsten altid have nogle patienter inden for psykiatrien, som på en uheldig måde agerer sammen med andre mennesker. Det kan være med at råbe og skrige, det kan være med at true, og der er det altså rigtig godt og sikkert for ens personale, hvis man får lavet en plan. Så det der med, det er jo ikke kun en plan for patienten, det er jo altså en plan for, hvordan vi kan blive ved med at have det godt med vores arbejde, når han dukker op. Fordi vi har en opgave med at hjælpe ham og behandle ham. Og nu hun har nogle erfaringer der. Det kan godt være, at alle synes, det var super godt. Du gik jo lige ud, og det er nok det rigtige at gøre. Lige der gik det jo godt. Hun har selv tænkt, hvad ville der have sket, hvis han havde svinget en højre arm eller et eller andet. Nej, vi skal have en anden plan, og vi skal også have patienten med på. Hvorfor er det nu måske, at næste gang du kommer, så gør vi altså sådan og sådan, når du går op hos os. Sådan så alle er klar på, hvad planen den er.
Vi skal også gerne have, at patienten har lyst til at komme igen.
Ja.
Så der er jo også en opgave i, måske så kunne det da godt være, at man som leder skulle kontakte patienten. Det kan godt være, det er sådan et alternativ, det her, man i virkeligheden tager ud og besøger ham sammen med den faste kontaktperson eller primærbehandleren, og prøver at få lavet en, som du siger, en plan for. Det var jo rigtig uhensigtsmæssigt, det der skete sidste gang, du besøgte os. Skal vi ikke prøve sammen at få lavet en plan for, hvordan det her det kan forløbe bedre, så du kan få din behandling og få de samtaler med os, du skal have? Og
Det synes jeg også lyder som en rigtig god
det
idé.
Det kunne man godt gøre,
ikke? Det kan godt være, at det ikke skal være lederen, men det kunne jo også være, at det skulle være nogle af dem, som man ved har en god kontakt
til patienten. Dem, der er omkring ham, ja.
Og sådan, så patienten simpelthen også oplever det som en hjælp til ham. Hvordan kan vi bedst hjælpe dig? Fordi patienten får jo heller ikke hjælp, og det er måske også det, Sofie lider lidt af. Det synes jeg også, jeg har hørt rigtig mange gange, at det der, men når man synes som sygeplejerske eller som personale, at man nærmest er kommet til at lave et overgreb imod patienten, det kan jo blive ved med at vende tilbage, og man kan blive ved med at bebrejde sig selv i forhold til det. Så at forvente den til noget fagligt igen er virkelig vigtigt. Hvordan, og det er jo fremadrettet, sådan, hvordan kan vi så bedst få hjulpet patienten? Og det er patienten jo en af de bedste til også at give svar på, ikke?
Lige præcis. Så,
Og det gør vi så, I har holdt den her debriefing, og I får brugt det fremadrettet til nogle forholdsorder.
Jeg tænker, det er vigtigt at tage hjem til patienten. Det behøver måske ikke lige præcis at være lederen, men dem, som kender patienten allerbedst, og tage to hjem til patienten. Patienten er jo allerbedst til selv at kunne svare på, hvordan kan vi hjælpe ham bedst, sådan at han ikke kommer ud i den her situation igen, hvor han er nødt til at stå og råbe. Måske bunder det i en stor angst. Måske er han bare urolig for at ikke få den rigtige behandling, og måske er han bare træt af det hele. Altså, det kan være, der kan være mange scenarier, og der er det godt at tage ud og tale med patienten om det.
Ja.
Fordi det også bliver fremadrettet så i forhold til Sofie, at det bliver fagligt, og der bliver lagt nogle planer for, hvordan kan vi bedst hjælpe patienten. Ikke?
Og nu siger du, at tage patienten med, og det taler vi også om i et af de andre dilemmaer i forbindelse med, når vi skal samle op på en episode.
Mm.
Husk at spørge patienten. Det virker jo umiddelbart logisk, fordi man skal tale med alle dem, der var involveret i episoden. Kan vi have en tendens ind imellem lidt at glemme det, hvis det er en patient, som har optrådt i effekt, at vi ikke får samlet ordentligt op fra den side? Ledende spørgsmål. Det her, I skal sige ja.
Hmm.
Jeg synes, vi er blevet bedre til
det. Ja, det synes jeg også. Det er noget, man har arbejdet med.
Ja.
det er altså kommet ud også at få patientens vinkel af, hvad tænkte du, da det her det skete? Ja. De her eftersamtaler, vi bruger i psykiatri, når der har været tvang, men også når nogen har været vrede. Jeg tænker jo her, patienten kan have haft den tanke, nu skulle han op og besøge sin kontaktperson. Han havde ikke fået at vide, hun ikke ville være der. De havde en aftale, og så kommer han, og så er hun der ikke. Bum, altså det er måske det, der lige for ham udløser, så kom der en anden, der skulle bare lige, nej, det skal hun ikke.
Ja, og endnu værre, man kan tænke et scenarie, hvor at den her patient måske har fået at vide, hvis du får det sådan akut dårligt, så er det vigtigt, du kommer op til mig og spørger efter mig, eller kommer op til os. Ja. Og så står den her patient, der sikkert har det akut dårligt, ud fra den adfærd, han også har. Mm. Og så bryder hans verden sammen, fordi den faste kontaktperson ikke er der. Man har måske glemt at aftale, og hvis jeg ikke er der, så kan du spørge Sofie eller Emma, eller hvem det nu er. Så der bryder hans verden sammen, og han agerer på den måde, ved at han bliver troende og aggressiv. Ikke?
Ja, fordi han i virkeligheden bliver angst.
Og det, han i virkeligheden sådan erfarer, det er, jamen, det skal jeg da ikke gøre igen.
Ja.
Så det er ret vigtigt også, at man får samlet den del af det op over for patienten.
Og det igen, det er det, der hedder planlægning. Vi kan planlægge os ud af meget, og transparens, klare aftaler, velvidende selvfølgelig, at vi kun kommer så langt med det.
Ja.
Der er et lille slag på halen på den her, fordi at efter den her debriefing, og egentlig alle føler, at vi har taget noget godt, det var faktisk godt, vi fik snakket om det her, så finder I ud af at omveje, at en af sekretærerne, som slet ikke faktisk var med i debriefingen, som ikke var involveret i episoden, har været rigtig ked af det siden oplevelsen. Hun sad faktisk i et andet kontor og kunne kun høre det her. Hun så det ikke engang, men var blevet helt lammet af frygt, da den her patient begyndte at tale højrystet. Og hun bebrejder nu sig selv, at Sofie kom til at stå alene over for den her truende patient. Og hun skammer sig simpelthen over, at hun så ikke, altså nu, Sofie har ligesom taget det så cool, og så tænker hun, jamen, altså, hun har ikke fortalt nogen om det her, fordi jeg var der jo ingen gang, og hun skammer sig over, at hun ikke kan håndtere sine følelser. Og her er vi jo lidt ude i en, hvor meget skal vi debriefe, og hvor mange skal vi debriefe, uden at vi omvendt kommer til at sygeliggøre alting, at hver gang der er nogen, der er hede stemmen, så skal vi have faldt krisehjælp ind over. Hvordan sørger vi som ledere for, at vi får samlet op på de her folk, som nogle gange står i niveauet uden for en situation?
Men altså, jeg synes, det er et meget genkendeligt dilemma. Ja, det er også derfor, jeg sidder og nikker sådan, fordi jeg kan næsten, det løber som sådan en film op på hovedet, fordi jeg kan næsten se de der mennesker for mig. Og sekretærerne i distriktspsykiatrien er man nødt til at forstå. Sekretærerne er jo nogle gange nogle af dem, som tager imod patienterne. Så de står faktisk meget in front og er nogle af dem, som patienten kan møde først. Så det er meget forståeligt. Hvis vi ikke har... Jeg tænkte, at vi ved sådan en debriefing, der ville vi have taget sekretærerne med.
Det gjorde I også, men der var ikke rigtig nogen, der tænkte på hende her, fordi hun havde slet ikke oplevet situationen. Hun sad i kontoret ved siden af, men hørte jo altså alting.
Jeg tror, altså, det kan være, at jeg tager helt fejl, men jeg tror faktisk ikke, det ville forekomme, at en af sekretærerne ikke ville være med, som ville være på samme, men, i samme bygning. Altså, det kan jeg næsten ikke forestille mig, men okay.
Det var, fordi hun ikke var på arbejde den dag, og så tænkte man lidt, hun var alligevel lidt fjern.
Ja, man kan blive overrasket. Vi har jo haft voldsomme hændelser i vores afsnit, hvor at vi synes, vi har taget hånd om det og fået alle inviteret, og lige pludselig ugen efter, så har der været en rengøringsassistent på arbejde nede i afsnit, og hun gik igennem sin rengøringsvogn lige der, da det skete.
Ja.
Og det var der bare ikke nogen, der så. Og hun har godt nok tænkt meget på den episode efterfølgende, og lige pludselig så står hun ved mit kontor og siger, det har jeg brug for, at vi snakker om. Ja. Og var der noget, jeg skulle have gjort? Og det vender lidt tilbage til den her sekretær, altså som skammer sig over, som du siger, at hun ikke har handlet.
Jamen, ja, så skammer hun sig faktisk over, at hun endda, at det plager hende bagefter.
Ja.
Altså, fordi hun synes, at hendes eget problem, det er så ubetydeligt i forhold til Sofie.
Mm-hmm. For jeg tænker, at det lyder ikke som om, at det her distrikt har haft en procedure for, hvad de gør, når de har de her situationer.
Nej.
Hvem hjælper? Altså, er det alle, der skal kunne hjælpe, eller er det udvalgte, der skal kunne hjælpe? Er de trænet i frigørelsesgreb? Og gør de det jævnligt? Og at hele den der...
Og det er jo jeres
og hvis ikke man er klædt på til det, så fryser man jo i de der situationer. Altså sådan at stå stille og ved ikke, hvad man skal. Fordi der er aldrig nogen, der har sagt det til en, og man har måske heller aldrig drøftet det. Og måske ligger det lidt implicit, jamen det er kontaktpersonerne, der tager vare på det. Jeg er her jo for at skrive journaler og tage telefoner. Og
men jeg tænker, det jeg nok ville gøre der med det scenarie, jeg er også enig i, jeg vil alle skulle have tilbuddet inden. Ja. Jeg vil også vide, hvem der havde været der den dag, så man kunne gøre det. Men sidder der en, som ikke har været med på det, jamen så vil jeg nok i første omgang tage en snak med hende. Lige høre, hvad det er, hun har følt, skyldt. Jeg løb ikke derud. Jeg sad bare der og hørte på, at hun blev fuset over. Jeg kunne bare lige have stillet mig i døren. Det kunne have ændret det helt. Man kan sidde med rigtig mange tanker om det. Og så må man der tage en vurdering af, puha, det fylder rigtig, rigtig meget for hende. Jeg tror, vi skal tage en snak sammen med Sofie også. Altså, hvad har Sofies oplevelse været fuld? Og den kender jeg jo der. Følte hun sig helt alene? Eller følte hun, det var et rigtigt valg, et forkert valg? Hun var også bange for at få en på lampen. Jamen, nogle gange det der med at høre, at vi var faktisk flere, der tænkte det samme. Det her kunne have gået galt. Det kan faktisk lige lidt, jeg er stadigvæk ked af, at jeg ikke kom ud. Ja, et er at tage en snak med sekretæren, et er at tage en snak alle tre. Og så må jeg også se, om det har været nok.
Man kan sige, at vi i psykiatrien måske slæber på en historik, altså årtier tilbage. Lidt, måske sådan lidt inde på de lukkede afsnit, noget machokultur, noget med, at det er altså en del af en dags arbejde. Risikerer vi nogensinde at komme over i den anden grøft, at vi så at sige skal snakke om alting, at alle skal høres, og er du nu sikker på, at du ikke har det lidt ondt i maven? Og, altså er der en risiko nogensinde for at komme derover, eller kan man aldrig komme for langt derover, eller hvordan oplever I det?
Altså, min oplevelse det er, at det er altid godt for alle at få sagt, hvad de så.
Yeah.
Fortælle deres oplevelse af situationen. Yeah. Være med, når de hører andres. Altså det der med at få samlet det her puslespil, vi har brugt før, for de der brikker lagt, det giver rigtig meget. Så går man hjem hver sær med sine egne tanker om, hvorfor gjorde jeg ikke, hvorfor gjorde han det, hvorfor skete der det, hvorfor trykkede de ikke alarmen. Eller så kan man gå med så mange spørgsmål, men får man ligesom lagt det her puslespil sammen, så får du lagt rigtig mange brikker. Jeg kan jo ikke udelukke, der stadig er nogen, der sidder med en brik eller to, men i hvert fald går man ikke hjem med, at det hele det kværner rundt i hovedet.
Og det handler rigtig meget om at få det ud i det åbne, og få gjort det via de her defusing og debriefinger, frem for at det bliver til sådan noget skyllerumssnak, undskyld udtrykket. Men altså, at det bliver sådan noget, som medarbejderne de sidder og snakker om, når der lige er tid, eller man alligevel er ved at tømme en tøjsæk i skyllerummet.
Ja.
Fordi det er noget, der vedkommer os alle sammen, og det skal der ud i det åbne.
Det gør det.
Og det er måske også for at vende tilbage til, hvordan det hele starter, at der sidder nogen tilfældigt over en tår kaffe der om morgenen og får drøftet det her. Det er jo noget med, at det er lederens opgave at få bragt det her op på et andet plan, hvor vi kan lære noget af det.
Men det er måske heller ikke tilfældigt, at de lige præcis sidder og taler om det over kaffen, når det er, lederen kommer ind ad døren. Nej. Måske vil man rigtig gerne have, at lederen lige præcis hører det her.
Det er sådan en indirekte kommunikation. Ja.
Altså det tænker jeg i hvert fald.
Oplever I nogle gange det som leder, at
det gør man.
I sådan en gråzone mellem noget, der egentlig ikke bliver sagt til mig, og alligevel bliver sagt til mig?
Ofte.
Ja.
Og hvad gør den gode leder der? Prik, prik, prik.
Jamen reagerer på det. Altså kommer med et ordentligt svar tilbage på det og handler. Mm. Sådan tænker jeg.
Altså man skal ikke lade sådan en gråzone kvart historie gå forbi sin dør. Hvis der er nogen, der er kommet for lige at stikke dig de ord, så er det fordi, de godt vil have, at der skulle gøres noget med de ord. Og der skal man altså også have en kultur på et afsnit om, jeg kan ikke gøre noget ved det, I ikke siger. Men siger I noget til mig, så vil jeg ikke have en kvart historie. Altså, det er jo sådan noget med at finde kultur, man bygger sig op.
Og det gælder vel også nu i forhold til den her sekretær, hende, der sad, at man som leder også har bygget en kultur op, der har sagt, du skal også altid sørge for at komme til mig, fordi jeg kan ikke være inde i alles hoveder. Ja. Så hvis
lige
du føler...
Præcis.
Ja. Lige præcis. Så det er også, man må faktisk anerkende en rosin for, at hun rækker hånden op og siger, hov, der var altså også et problem her hos mig.
Men er man leder for sådan et afsnit, hvor man endnu ikke har fået etableret den der kultur, hvor man får tingene frem i det åbne, der er det vigtigt, at man lytter til vandrørene. Ikke? Altså, at man fanger de der. At der skal man have alle antennerne ude.
Ja.
Og så arbejde for at få den der kultur, hvor vi taler åbent omkring de her situationer med henblik på at lære noget af det. Ikke?
Jeg vil sige, at selvom man har en kultur for det, så kan man ikke være sikker på, at alle har det, som man selv har det med den kultur. Så vandrørene skal man altid lytte til.
Og det er jo også nogle medarbejdere, der stikker en føler ud og tænker, er det bare mig? Altså, er det mig, der reagerer for voldsomt på det her, og skal jeg bare kunne klare det?
Ja.
Så er det måske netop sådan over en tog kaffe, at den lige, mens nu går hun lige gennem lokalet, så kan jeg lige...
Så det skal man lytte efter, og så skal man mærke sig selv, at hvis jeg selv er i tvivl, det var jo, I var i tvivl, skulle I ringe til Sofie, skulle I ikke ringe til Sofie? Hvis man er i tvivl om, hvorvidt noget berettiger noget opfølgning, så skal man altid gøre det.
Ja.
Hvis man har den der mavefornemmelse af, at der er et eller andet, ja. Send den. Det er bedre end ikke at gøre noget.
Fordi der er så meget læringspotentiale i det, samtidig med, at det også er rigtig vigtigt at fortælle de her situationer igennem.
Ja.
Altså både i forhold til at kunne deeskalere og kunne håndtere situationerne fremadrettet, men også for, at medarbejderne de føler sig trygge ved at gå på arbejde,
ja.
Og ved, hvor de har hinanden.
Det er den eneste måde, vi kan give patienterne en god behandling på, ikke? Det er, at vi har nogle medarbejdere, som er trygge ja. Og kompetente.
Ja. Så på den måde, nej, aldrig for meget.
Nej.
Tak skal I have, fordi I vil lege med i dilemmaet her.
Selv tak.